ดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณนงรักคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอุดมศรีค่ะ
ค่ะพบกับรายการก้าวไปกับมสทค่ะกับดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ค่ะ
ค่ะดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะ
ค่ะและรายการของเรานี้ก็เป็นรายการสดด้วย
ใช่ทุกวันพุธนะคะ
ค่ะ
เวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา40นาทีค่ะค่ะถ้าท่านผู้ฟังนะคะมีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะพูดคุยกับเรานะคะหรือว่าติชมรายการของเรานะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข02-504-2682ค่ะ
ค่ะ
ค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสทของเราค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพลังงานสีเขียวนะคะหรือว่า Green Power นะคะพลังงานสีเขียวเนี่ยคืออะไรนะคะมีความสำคัญต่อมนุษย์และก็โลกของเราอย่างไรนั้นติดตามได้จากช่วงระเบียงข่าวอีกสักครู่ค่ะ
ค่ะ
และสำหรับช่วงที่2นะคะมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
แขกรับเชิญของเรานี้ท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์มณีทมาเล่าเรื่องของควันหลงคุณปุ้ย
ค่ะควันหลงเรื่องอะไรนะคะ
ควันหลงเกี่ยวกับเรื่องของปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แต่ตอนนี้อาจารย์ได้ไปต่างจังหวัดนะคะเขามีชมรมนักศึกษาเนี่ยต้อนรับน้องใหม่หลายๆคนบอกว่าการเรียนทางไกลกับมสท.เขาจะมีต้อนรับเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆหรือเปล่าที่นี่มีค่ะแล้วอบอุ่นด้วยนะมีการใบสีสู่ขวัญแล้วก็เรารับน้องนี่เรารับน้องด้วยความอบอุ่นแต่ไม่มีการแหมบังคับน้องน
ะ
ลงไปนั่นเนี่ยไม่มีนะคุณปุ้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณานั้นก็คุยประสบการณ์ดีๆไว้ด้วยคุณปุ้ยค่ะ
ค่ะและช่วงที่3นะคะมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะแถมหุ่นดีอีกด้วยนะคะสงสัยคุณอ้อยคงต้องชอบแน่ๆเลย
โอ้ใช่แล้วเพราะว่าน้ำพริกกะปิปลาทูนี่ทำให้ฉันน้ำหนักขึ้น
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะแต่ละช่วงของรายการ
น่าสนใจมากเพราะว่าเราสองคนนั้นอยากจะนำสาระดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะช่วงนี้นะคะกลับไปพบกับช่วงระเบียงข่าวก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะและในช่วงระเบียงข่าววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพลังงานสีเขียวค่ะพลังงานสีเขียวคืออะไรคุณอ้อยทราบไหมคะ
พลังงานสีเขียวน่าจะเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะ
ใช่คือเป็นพลังงานทดแทนอย่างนึงนะคะพลังงานทดแทนเนี่ยมาจากกระบวนการทางธรรมชาตินะคะที่มีการเติมอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆนะคะเกิดขึ้นโดยตรงจากดวงอาทิตย์หรือจากความร้อนภายในผืนดินของเรารวมอยู่ด้วยกันนะคะเช่นพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์นะคะลมมหาสมุทรพลังน้ำชีวมวลหรือว่าแหล่งความร้อนใต้พิภพนะคะหรือแม้กระทั่งเชื้อเพลิงชีวภาพแล้วก็ไฮโดรเจนนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเรียกว่าทรัพยากรทดแทนหรือว่าพลังงานทดแทนนั่นเองนะคะทำไมเราต้องมีพลังงานสีเขียวอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าสภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเหตุผลสำคัญที่เราต้องรณรงค์ในการใช้เทคโนโลยีพลังงานสีเขียวอย่างจริงจังเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสภาพภูมิอากาศของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่วนใหญ่นะคะมันก็สืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรนะคะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เห็นคุณค่าแล้วก็สิ้นเปลืองนะคะก่อให้เกิดมลพิษแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งเป็นตัวการทำลายชั้นบรรยากาศของโลกเราหรือว่าเราเรียกอีกอย่างนึงว่าภาวะก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วนะคะก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะมีการละลายของธารน้ำแข็งนะคะทำให้น้ำในมหาสมุทรหรือว่าระดับน้ำทะเลทั่วโลกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วความร้อนเสริมในบรรยากาศก็มีผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศแล้วก็การไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทรนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาสู่โลกของเรานะคะแล้วก็มีผลกระทบต่อสภาพอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของพลังงานสีเขียวกันบ้างนะคะพลังงานสีเขียวเนี่ยหรือเรียกอีกอย่างนึงว่า Green Power เนี่ย อันไหนเราจะเรียกว่ากรีนพาวเวอร์ได้เนี่ยมันจะต้องมีหลักเกณฑ์ของมันนะคะคือว่าจะต้องเป็นพลังงานที่น้อยที่สุดคือใช้แล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมในเชิงลบเนี่ยน้อยที่สุดนะคะแล้วก็จะต้องใช้แล้วไม่หมดสิ้นลงนะคะก็คือว่ามีขึ้นมาทดแทนได้อันนี้ถึงจะเข้าข่ายของพลังงานสีเขียวนะคะและก็จะต้องตอบสนองความต้องการของผู้คนในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะลักษณะที่เข้าถึงได้นะคะอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการป้องกันระวังรักษาทั้งอากาศภาคพื้นดินแล้วก็พื้นน้ำนะคะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บริสุทธิ์น้อยนะคะแล้วก็หรือว่าเราพูดกันง่ายๆก็คือว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเนี่ยน้อยที่สุดนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างโครงการพลังงานสีเขียวบ้างตอนนี้นะคะคือว่าตามบริษัทหรือว่าของเขาเรียกว่าอะไรนะพวกโครงการต่างๆนะคะตามรูปบริษัทอย่างเช่นบริษัทใหญ่ๆอย่างปตท.เนี่ยเขาจะมีการรณรงค์พลังงานสีเขียวนะคะเพื่อช่วยโลกของเรานะคะตัวอย่างโครงการของพลังงานสีเขียวเนี่ยแม้ว่าสังคมเมืองของไทยเรานะคะสังคมเมืองกับสังคมชนบทเนี่ยจะห่างไกลกันนะคะไม่ว่าจะด้วยระยะทางหรือว่าความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนะคะแต่ด้วยความที่เราเป็นไทยเป็นคนไทยเนี่ยเราสามารถทำให้ระยะทางต่างๆเนี่ยแล้วก็ความแตกต่างของสังคมเมืองแล้วก็สังคมตามชนบทเนี่ยให้มันเชื่อมต่อกันได
้
ด้วยการมีโครงการพลังงานสีเขียวขึ้นมานะคะอย่างเช่นของกลุ่มปตท.เนี่ยเขาจะจัดการประกวดโครงการสีเขียวหรือว่ารางวัลลูกโลกสีเขียวเนี่ยขึ้นมาทุกๆปีซึ่งในปีที่แล้วนะคะเป็นการประกวดครั้งที่13ประจำปีการศึกษาประจำปี2554เนี่ยได้มีกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำระยองนะคะเป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนได้คว้ารางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งนี้นะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะด้วยความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาตินะคะของแม่น้ำระยองแล้วก็ป่าชายเลนเนี่ยได้มีการจัดตั้งกลุ่มซึ่งมีชื่อกลุ่มว่ากลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำระยองแล้วก็ป่าชายเลนนะคะซึ่งนำโดยปู่คินนาวงศ์นะคะมีการใช้พลังงานของกลุ่มเป็นสังคมเมืองที่เข้ามาทำงานร่วมกันกับจิตอาสานะคะทำการพลิกฟื้นป่าชายเลนกว่า300ไร่ที่ตามชายฝั่งระยองนะคะซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเลยเนี่ยให้มีความเจริญเติบโตแล้วก็พลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนขึ้นมานะคะผลงานของกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยเป็นผลงานด้านการสร้างสรรค์แล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรป่าแล้วก็ซึ่งเป็นผลงานที่เด่นๆเลยนะคะสามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไปได้นะคะคือจังหวัดระยองเนี่ยจะมีแม่น้ำระยองแล้วก็ป่าชายเลนเนี่ยซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกบุกรุกทำลายแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยนะคะโดยไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างจริงจังนะคะซึ่งจะทำให้สภาพป่าชายเลนของระยองเนี่ยเสื่อมโทรมลงนะคะแล้วก็เกิดความเสียหายนะคะจากเหตุผลดังกล่าวนะคะจึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขึ้นนะคะเพื่อจะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของป่าชายเลนนะคะมีการปลูกป่าชายเลนนะคะแล้วก็มีการรณรงค์อบรมแล้วก็ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะไปดูแลป่าชายเลนของระยองซึ่งผลการอบรมแล้วก็ผลของการจัดงานเนี่ยได้ผลมากเลยนะคะแล้วก็โครงการเนี้ยเขาก็ได้นำไปประกวดกับปตท.คือโครงการลูกโลกสีเขียวนะคะตัวอย่างกิจกรรมของกลุ่มอนุรักษ์อันนี้นะคะคือกลุ่มอนุรักษ์อันเนี้ยเขาก็จะไปเข้าไปดูพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกป่าชายเลนนะคะว่ามันมีพื้นที่อย่างที่บอกว่าสัก300ไร่นะคะของระยองเนี่ยเขาก็จะร่วมกับชุมชนร่วมกับโรงเรียนต่างๆนะคะมีการเข้าไปพูดคุยกันแล้วก็เน้นกิจกรรมกลุ่มนะคะเพื่ออบรมแล้วก็พลิกฟื้นป่าชายเลนมีการปลูกป่าแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติของป่าชายเลนเนี่ยมันจะมีพวก สัตว์น้ำก็จะพลิกฟื้นขึ้นมา
ค่ะ
นะคะก็รู้สึกว่าเขาก็ทำมาหลายปีนะคะกว่าที่โครงการนี้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็จนถึงกับขนาดว่านำไปประกวดได้รางวัลกลับมานะคะรู้สึกว่าป่าชายเลนของที่เนี่ยเจริญรุดหน้าแล้วก็เพิ่มจำนวนปริมาณป่าชายเลนขึ้นอีกมากเลย
ดีมากเลยเพราะว่าที่เราเกิดสึนามินั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้ป่าชายเลนของเรานั้นสูญหายไป
ถ้าเรามีป่าชายเลนเยอะๆมันจะกันลม
ช่วยกันใช่กันกระแทกของแรงคลื่นได้ดีแล้วที่คุณปุ้ยมานี้ต่างประเทศเขาอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์เขาก็ให้พื้นที่ของประเทศเขาเป็นพื้นที่สีเขียวเหมือนกันน
ะ
ตอนนี้ทั่วทุกโลกมุมโลกเลยนะคะรักธรรมชาติกันมาก
รณรงค์มากเลยนะคะ
ใช่แล้ว
อย่างเมื่อเช้านี้ดิฉันฟังข่าวเนี่ยที่ประเทศจีนรู้สึกว่าฝนตกมากที่สุดในรอบ60ปีคือว่ามันก็อย่างว่าแหละผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกด้วยนะคะมันก็ส่งผลกระทบกับโลกเราโดยตรงไม่เฉพาะแต่ประเทศเรานะคะเพื่อนบ้านของเรารอบโลกของเรามันก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้น
ถ้าประเทศจีนท่วมก็เราไม่ต้องมองประเทศไทยด้วยก็แล้วกันนะคะหมดหรือยัง
นะ
หมดแล้ว
นะเครียดมากเลยค่ะ
ก็เป็นเรื่องของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะอย่างไรก็ช่วยเหลือกันแล้วก็คนที่นำไม้กงกางไปตัดเพื่อที่
เผาถ่าน
เผาถ่านตรงนี้ก็ขอให้
ดูที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณอ้อยเขาจะมีการสางอ่ะเขาเรียกตัดสาง
ค
่
ะ
ไม้กงกางใช้ไม้แบบนั้นดีกว่าอย่าไปโค่นต้น
นะคะก็กว่าจะได้ปลูกกว่าจะเติบโตนะกว่าที่จะทำให้เราใช้สอยและเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำด้วยปลาทรงปลาตีนี่ถ้าจะมองไม่เห็นแล้ว
ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ค่ะ
ช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันค่ะ
ถูกจองจำที่เธอในความเหงาที่เจอที่เจอมันรุมสุมทรมานแต่ละคืนในแต่ละวันเฝ้าฝันเพ้อเปล่าเปลี่ยวมีบ้างไหมแค่เพียงนิดเดียวเศษเสี้ยวแห่งความเห็นใจเพียงความหวังลมแรงแรงก็ยังทำแกล้งว่ามีใช่ว่าฉันไม่มีที่ไปจะไปเมื่อถึงเวลาหากเขาถามหมอนั้นเป็นใครบอกไปบุคคลที่สามแต่มีรักสวยสดงดงามจดจำความฝันนิรันดร ไม่อยากให้ใครสมนางนาว่าเป็นคนไม่มีน้ำยาไม่อยากให้ใครเขาดูถูกเพียงสุนัข ป็นคนไม่มีน้ำยาไม่อยากให้ใครเขาดูถูกเพียงสุนัข
สวัสดีค่ะช่วงของมุมโตรับแขกในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะเรายังอยู่ในควันหลงของการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่
ใช่ค่ะ
ตรงนี้อาจารย์มีกิจกรรมอะไรที่ไปรับนักศึกษาใหม่นอกเหนือพื้นที่ไหมคะ
ค่ะคือเนื่องจากการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่เนี่ยเราก็มีเวลาค่อนข้างจำกัดคือภายใน1วันเนี่ยมันมีกิจกรรมค่อนข้างแน่นนะคะเพราะว่าเราจะต้องอธิบายในเรื่องของการเรียนการสอนแบบทางไกลว่ามันเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรทีนี้ก็เลยทำให้นักศึกษาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้คุ้นเคยกันแต่ว่าโชคดีว่าชมรมนักศึกษาค่ะเขาก็รับงานนี้ไปในเรื่องของการจัดวันเหมือนกับรับน้องใหม
่
รับเพื่อนใหม่ขึ้น
ที่อื่นเขามีของเราก็มีเหมือนกันนะที่หมอสันทอ
ใช่ค่ะแล้วของเราเนี่ยเราไม่ได้จัดแค่ในแค่จังหวัดเดียวเป็นแค่กลุ่มเล็ก
ๆ
ของอย่างที่ไปกิจกรรมชมรมนักศึกษามาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นเรื่องของ8จังหวัดในภาคเหนือที่ขึ้นอยู่กับศูนย์วิทย์นครสวรรค์ค่ะก็รวมกลุ่มกันแล้วก็จัดชมรมนักศึกษาเนี่ยทั้ง8จังหวัดเนี่ยเขาก็รวมกลุ่มแล้วก็ทำกิจกรรมรับน้องกันขึ้นนะคะหรือรับเพื่อนใหม่แบบเนี้ยก็จังหวัดอุทัยธานีก็เป็นเจ้าภาพคือเขาจะเวียนกันนะคะแต่ละปีว่าจังหวัดไหนจะรับเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะและปีนี้ก็เป็นปีที่ตรงกับของจังหวัดอุทัยธานีก็ได้ไปก็เห็นว่าคือพวกรุ่นพี่ชมรมนักศึกษาจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาก็ร่วมแรงร่วมใจกันเต็มที่เลยนะคะมีนักศึกษาน้องใหม่มาแล้วก็รวมรุ่นพี่ที่มาร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยประมาณสัก120-130คนได้
เยอะนะคะ
ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อดีเพราะว่าเราบอกว่าเราเรียนการศึกษาแบบมหาวิทยาลัยเปิดแบบทางไกลทุกคนนั่งอ่านเอกสารการสอนอยู่ที่บ้านนั่งฟังเทปดูทีวีรายการ e-tutorial อะไรต่างๆอย่างนี้อยู่กับบ้านอย่างเนี้ยก็ไม่รู้จักว่าเพื่อนเราเป็นใครอยู่ที่ไหนรุ่นพี่เราหน้าตาอย่างไร
ค่ะ
แต่การจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษานี้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้คนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้สึกเหงาละคือรู้แล้วว่าถ้าสมมติว่าอ่านตำรานี้ไม่เข้าใจเนี่ย
โทรถามกัน
จะไปคุยกับใครได้นะคะมีทางออกทางไหนนะทำกันบ้านไม่ได้นะทำกิจกรรมไม่เป็นอะไรอย่างนี้อาจจะไปขอคำแนะนำเพื่อนรุ่นพี่ที่เขาทำกิจกรรมนี้ส่งไปแล้วได้คะแนนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ส่วนที่อาจารย์บอกว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนของคะแนนที่จะช่วยของการทำปรนัยอัตนัยอีกทีนึงใช่
ใช่ค่ะกิจกรรมที่เป็นปิดกิจกรรมประจำชุดวิชาซึ่งหลายๆชุดวิชาเนี่ยเขาก็เริ่มมีกิจกรรมนี้ 20% ที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้ตอบเขียนตอบมาแล้วก็อาจารย์ก็ให้คะแนนเป็นส่วนหนึ่งแล้วเวลาเข้าสอบนี่ก็คือไปสอบอีก 80%
อันนี้ไม่ได้บังคับใช่ไหม
ไม่ได้บังคับค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยนักศึกษาเขาก็ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าเขามาร่วมงานชมรมนักศึกษาตรงนี้เขาก็รู้แล้วว่ามีเพื่อนคนไหนที่เรียนเหมือนกับเขาบ้างนะคะแล้วพอถึงเวลาเนี่ยอาจจะอ่านโจทย์แล้วตีโจทย์ไม่แตกอาจจะโทรไปถามเพื่อนได้ว่าอาจารย์เขาต้องการถามอะไรอาจารย์เขาอยากรู้อะไรอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ทำให้นักศึกษาเนี่ยมีทางออก
ค่ะฉันขานักศึกษาที่ได้ไปกันประมาณ130ชีวิตเนี่ยเขาได้ทำงานไปแล้วไหมคะหมายถึงว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
ค่ะก็มีส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นคนทำงานแล้วนะคะแล้วก็มาเรียนบางคนก็อาจจะจบปริญญาที่อื่นมาแล้วแต่ว่าก็อยากมาเรียนของมสท.ก็มีนะคะแล้วก็มีประเภทแบบเด็กที่จบม.6มาใหม่ๆ
ปวส.ก็มี
ค่ะจบปวส.อะไรพวกนี้แล้วก็ไม่มีโอกาสไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยปิดอาจจะด้วยปัจจัยบางประการอะไรแบบนี้แล้วก็เลยตัดสินใจว่ามาเรียนกับมสท. ต่เขาก็อยากมีเพื่อนก็เลยมาเข้ากิจกรร
ม
ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กอายุประมาณสัก20เศษๆเท่านั้นหน้าตาน่ารักทุกคนเลย
ค่ะ
แล้วก็แบบเขาก็มาร่วมกิจกรรมเขาก็สนุกสนานกันมากนะคะเพราะว่าก็มีการรุ่นพี่ก็รวมรุ่นน้องบอกว่าละลายพฤติกรร
ม
เพราะว่าคนที่มาก็หลากหลายไม่รู้เป็นใครมาจากไหนบ้างก็อยากจะมาหล่อหลอมเป็นลูกเขียวทองอยู่ในรั้วเขียวทองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการละลายพฤติกรรมมีการให้แนะนำตัวให้ร้องเพลงให้อะไรต่ออะไรนะคะแล้วก็มีให้แต่ละกลุ่มแบ่งกลุ่มคละกันนะคะจากหลายจังหวัดเนี่ยมาคละแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องมีเพื่อนทุกจังหวัด8จังหวัดที่เป็นศูนย์พิทักษ์สวรรค์เนี่ยรวมกันนะคะแล้วก็มารวมกลุ่มแล้วก็มีการจับชื่อว่าให้คนเนี้ยจะเป็นบัดดี้ของเราโดยที่เขายังไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาเปิดเผยกันก่อนกลับว่าใครเป็นบัดดี้ของใครอันเนี้ยเพื่อที่จะแบบจะได้แบบให้แอบเทคแคร์เขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นเรื่องของการแบบสร้างความสัมพันธ์ฉันเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
กี่วันนะคะอาจารย์
สองวันหนึ่งคืนค่ะแล้วเขาก็มีกิจกรรมอันนี้เสร็จนะคะเรื่องของการทำความรู้จักกันนะคะมีการหาคนที่จะเป็นคู่บัดดี้กันอะไรเงี้ยแล้วพอตอนกลางคืนก็มีพิธีบายสีนะคะเขาก็เชิญคนที่เป็นเหมือนกับหมอบายสีสุขวัญเงี้ยมาแบบเหมือนกับสวดมนต์อะไรด้วยเงี้ยเป็นพิธีที่ค่อนข้างแบบขลังดี
ขนลุกเลยอาจารย์
ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ให้อาจารย์ผูกข้อมือ นักศึกษานะคะรับขวัญน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ผูกข้อมือแล้วก็อวยชัยให้พรว่าให้ประสบความสำเร็จให้เรียนจบไวๆอะไรแบบเนี้ยค่ะ
เป็นภาพที่ดูฟังแล้วเหมือนงดงามนะคะอาจารย์แล้วขลังมากแต่ที่มสท.ที่ผ่านมามันเรายังไม่ได้มีวิธีแบบนี้นะคะ
คือในส่วนของมหาวิทยาลัยเวลาจัดเนี่ยก็อย่างที่ว่าการจัดปฐมนิเทศเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นทางการ
ใช่
เป็นการแนะนำมหาวิทยาลัยให้รู้จักแนะนำวิธีการเรียนการสอนแนะนำหลักสูตรต่างๆอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นทางวิชาการค่ะแต่ว่าในเรื่องของการรับน้องเนี่ยส่วนใหญ่นะคนที่มีบทบาทหลักคือผู้ชมรมนักศึกษาค่ะที่เขาจะจัดอันนี้แล้วก็เอาอาจารย์เข้ามาร่วมเพราะว่าเพื่อที่จะให้เขาได้รู้จักด้วยว่าแต่ละชมรมเนี่ยก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมด้วยนะคือถ้ามีปัญหาเรื่องวิชาการบางอย่างที่รุ่นพี่หรือเพื่อนไม่สามารถตอบได้ก็ติดต่อมาที่อาจารย์ชมรมแบบเนี้ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งให้เขาได้รู้จักคุ้นเคยว่าอ๋ออาจารย์ชมรมหน้าตาอย่างนี้นะอาจารย์อยู่สาขาวิชาอะไรอาจารย์เบอร์โทรศัพท์อะไรอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีปัญหาก็จะโทรกันอะไรเงี้ยค่ะ
พออาจารย์พูดมาตรงนี้คือส่วนใหญ่ที่เราประถมเทศที่มสท.นะคะเขาจะมีการถ่ายทอดสดด้วย
อ
ันนี้เราคุยกันเรื่องอนาคตอาจารย์คิดว่าในส่วนตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่าชมรมเนี่ยมีความสำคัญแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมรับน้องถ้าเราตรงนี้ถ้าเราเอาไปเกี่ยวเนื่องกับการที่ถ่ายทอดสดไปเอาไปแทรกในเรื่องของความสำคัญอาจารย์มีแง่คิดยังไงบ้าง
คือตรงนี้คือมันเป็นเรื่องของความส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของความบันเทิงสนุกสนานรื่นเริงนะคะเพื่อที่จะทำความรู้จักกันอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นพิธีการเล็กๆอย่างที่บอกว่าพิธีใบสีอะไรแบบนี
้
ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็โอเคถ้ามาเอาภาพมาให้ดูให้เห็นบ้างเนี่ยก็อาจจะทำให้เห็นภาพว่าอ๋อมสท.เราก็มีชมรมนักศึกษาเนาะใช่ไหมคะแล้วคนที่มาเรียนเนี่ยจะได้เกิดความรู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายไม่ใช่ว่าฉันนั่งอ่านตำราอยู่กับบ้านคนเดียวแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเพื่อนฝูงอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นอย่างไรอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าที่จริงพื้นมันเป็นธรรมชาติของคนน่ะเราต้องมีสังคมไงนะคะแล้วการจัดกิจกรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้คนได้เข้าสังค
ม
ได้ทำความรู้จักกับเพื่อน
ค่ะ
อันนี้สำคัญค่ะ
ก็เมื่อกี้ก็คิดเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงเนี่ยเริ่มแรกเขาจะมีพิธีไหว้ครูอันนี้เล่าอันนี้ท่านผู้ฟังเล่าถึงที่มารับต้อนรับน้องเนี่ยนักศึกษาใหม่ที่มสท.พอถึงประมาณ10โมงใช่ไหมคะหลังจากนั้นเขาจะมีถ่ายทอดจนถึง11โมงเป็นช่อง9 11โมงถึงเที่ยงเนี่ยเขาก็เอามาปัญหาต่างๆมีสำนักทะเบียนสารสนเทศใครมีปัญหาอะไรมาถามเพื่อจะให้แล้วก็มีศิษย์เก่ามาเพื่อจะให้ยืดจบไปถึงเที่ยงซึ่งตรงนี้ถ้าที่ฉันมองค่ะฉันคานน่าจะมีกลุ่มชมรมในการใบสีตรงนี้เพื่อให้คนดูเอ๊ะมันไม่ได้โดดเดี่ยวมันเป็นการขายได้เหมือนกันนะคะแล้วช่วงบ่ายเนี่ยให้นักศึกษาอยู่เขายังรู้สึกว่าอยากจะอยู่ต่อแล้วมันอาจารย์ว่าเราน่าจะปรับได้ไหม
คือตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าอย่างชมรมของกรุงเทพหรือว่าในปริมณฑลตรงนี้เนี่ยเขาได้มีการจัดกิจกรรมอันนี้ในวันที่แยกจากวันปฐมนิเทศหรือเปล่า
ต้องไปสืบถามดูถ้าไม่แยกเราน่าจะเอามาตรงนี้ได
้เพราะว่าบางชมรมอื่นๆอย่างภาคอื่นอะไรพวกนี้บางทีเขาก็มีจัดแต่เขาก็ไม่ได้ระบุวันที่ตรงกันคือมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าพวกทีมงานเนี่ยสะดวกในการจัดวันไหนด้วยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าพวกเราคนนักศึกษามสท.เราเนี่ยบางคนเขาก็มีงานอย่าง ไม่สามารถที่จะลางานมาได้อะไรแบบนี้นะคะเขาก็ต้องไปดูว่าเขาจะต้องจัดสรรเวลาว่าช่วงไหนที่มีคนว่างเยอะที่สุดที่จะมาจัดกิจกรรมอันนี้ได
้
อย่างเงี้ยค่ะ
มันจะทำให้ไม่เบื่อฉันเพราะถึงเวลาตรงนั้นเห็นนักศึกษามาเขาก็ตั้งใจฟังแต่บางทีมันมีปัญหาแล้วเวลามันค่อนข้างเยอะมากหนึ่งชั่วโมงเขาก็รู้สึกว่าแต่มีสิทธิ์เก่าของคุณอภิชาติดำดีมาเนี่ยทุกคนหัวเราะเพราะเป็นประสบการณ์ที่ตรงนั้นไงคะก็มันน่าจะมีเดี๋ยวอาจจะไปแนะนำได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของช่วงการควันหลงค่ะท่านผู้ฟังคะรับน้องใหม่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านอยากจะเรียนเพราะว่ามีสิทธิ์มีนักศึกษาใหม่ค่ะอาจารย์โอ้ยตรงนี้มาเรียนต้องงานแล้วค่อนข้างมีอายุเหมือนกันเขาเสียดายเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยทุกเพศทุกวัยที่อาจารย์บอกปีนี้นักศึกษาใหม่ที่มาการก็หูหน้าตาจิ้มลิ้มกันทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นศักดิ์และสิทธิ์ในการที่จบจากมสท.รับรองว่ามีคุณภาพแน่นอนท้ายสุดนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากไว้ไหมคะ
ค่ะก็คงถ้าพูดถึงเรื่องชมรมแล้วก็อยากจะฝากนักศึกษาในเรื่องที่ว่าทุกจังหวัดเนี่ยค่ะก็จะมีชมรมนักศึกษามสท.ประจำจังหวัดนั้นต้องค้นพบกันให้เจอหากันให้ได้นะคะแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกชมรมซะนะคะจะทำให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็เวลาที่เราอยากรับรู้ข้อมูลข่าวสารบางครั้งเนี่ยเราอาจจะค้นข้อมูลข่าวสารได้ไม่เจอแต่เราอาจจะมาทราบข่าวตรงนี้จากชมรมนักศึกษาได้นะคะมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเราทั้งนั้นในเรื่องของการเรียนการสอนนั่นเอง
อาจารย์พอจะทราบไหมถ้าเกิดหนูจะเรียนถามว่ามีค่าสมัครอะไรชมรมไหมคะ
คือส่วนใหญ่เขาก็ถ้าจะเก็บเนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยสูงสุดเขาก็เก็บแค่ร้อยบาทแล้วเก็บครั้งเดียว
ตลอดชีวิต
เออใช่ค่ะ
แต่ความคุ้มของเรามีมากไม่ว่าจะเรื่องของการเรียนการมีเพื่อนนั่นเราก็จูงมือจับพร้อมกันด้วยกัน
ใช่ค่ะ
ค่ะท่านรายการขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วันนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเล่าประสบการณ์ดีๆจากการที่นักศึกษาไปปฐมนิเทศด้วยในต่างจังหวัดนี่เขามีกิจกรรมอะไรด้วยขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีค่ะ
มันสั่งกระต่ายไปวันวันโอ้ สุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะกลับมาพบกับช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีค่ะ
ค่ะ
วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพนะคะได้ประโยชน์แถมหุ่นดีอีกด้วย
โอ้ยงดแป้งแน่นอนเลยคุณปุ้ย
ไม่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้น
ถ้ากินแป้งนี่ดิฉันหุ่นอย่างดิฉันนี่ก็อ้วนขึ้น
ก็อย่างที่เราเคยพูดคุยกันนะคะว่าอยู่ที่ช่วงอายุไงคะ
ใช่แล้ว
นะถ้าเกิดว่าช่วงอายุที่ขึ้นต้นด้วยเลข2เนี่ยมันยังต้องการแป้
ง
ต้องการแป้งต้องการโปรตีนนะคะแล้วก็ช่วงอายุที่เลข3ขึ้นไปนะคะก็
ลดน้อยลง
ลดน้อยลง
เลข4ขึ้นไป
ควร
เลข5ขึ้น
ควรจะลดให้น้อยๆเลยค่ะ
ก็กินโปรตีนให้มากเพราะว่าผิวพรรณเริ่มเหี่ยวแล้วก็ฮอร์โมนก็เริ่มลดลง
เขาจะไปเพิ่มในช่วงอะไรนะคะผลไม้วิตามินเกลือแร่ต่างๆนะคะแล้วก็อาหารที่เน้นหนักพวกอาหารที่มีกากใยไฟเบอร์สูง
ๆแต่จริงๆถ้าพูดถึงผู้หญิงเนี่ยคุณปุ้ยหลายคนคงหลงไหลและอยากมีรูปร่างที่ดีทำไมเห็นมะเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเวลาเห็นใครเขาแต่งตัวดีเรายังแอบมอง
อิจฉา
ค่ะทำไมหุ่นเขาดีส้นทรงดีขายาวรูปร่างดีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะดีแค่ไหนถ้าอาหารที่คุณทานนั้นได้ทั้งสุขภาพที่ดีและรูปร่างที่ดีควบคู่กันไปด้วยก็จะทำให้อุ้ยดีกันไปหมดคุณปุ้ยสวยทั้งสวยทั้งกายสวยทั้งภายในเนาะใครชื่นชมก็โอ้เอาใหญ
่แต่วันนี้มันทำไม่ค่อยได้ไงคะ
ไม่ได้หรอคุณปุ้ยค่ะนี่คุณปุ้ยได้แล้วค่ะท่านฟังหุ่นเขาได้ใช้ได้แล้ววันนี้เอาใจสาวๆคุณปุ้ยที่ลดน้ำหนักและมีสุขภาพที่ดีควบคู่กันไปด้วยเราจึงมีอาการอาหาร
มีอาหาร
อาหารเพื่อสุขภาพมาแนะนำให้คุณสาวลองไปหารับประทานเพราะนอกจากอาหารเหล่านี้นะคะจะช่วยในการลดน้ำหนักแล้วยังรวมไปด้วยประโยชน์มากมายทีเดียวคุณปุ้ยเริ่มจากอะไรก่อน
พริกเลยค่ะ
ไม่ชอบ
คุณอ้อยชอบทานเผ็ดมากนะคะอันนี้พริกนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกฝรั่งพริกไทยพริกหยวกพริกชี้ฟ้านะคะ
คือเป็นตระกูลพริก
สารพัดตระกูลพริกเนี่ยจะมีสารที่เผ็ดร้อน
เรียกว่า
แคปไซซินช่วยเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายนะคะเผาผลาญไขมันนะคะใครที่สามารถกินเผ็ดได้เนี่ยลองเพิ่มพริกสดหรือว่าใช้พริกเป็นส่วนผสมในเมนูอาหารได้ตามใจชอบเลยอ
ย่างเช่นที่คุณปุ้ยบอกพริกไทยถ้ามีก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณก็หยอกไปเลยพริกไทยดำใส่ไปเยอะๆรักหน้าใส่ไปเยอะ
ๆพริกไทยตอนเนี้ยถ้าเกิดเรา
ใช่ไหม
ตามร้านน่ะมันจะไม่ค่อยแท้
เอาไปซื้อแท้แล้วตั้งไว้ที่บ้านแล้วกันตอนนี้ดิฉันลองทำมาแล้วมันจะทำ
หรือว่าอะไรนะเวลาใครชอบทานส้มตำ
ค่ะ
ก็ใส่พริกเยอะๆหน่
อ
ยนะคะแล้วก็เวลาผัดกับข้าวหรืออะไรเติมพริกไทยอ่อน
ค่ะ
นะคะอันนี้ก็ช่วยได้นะคะ อย่างที่สองหน่อไม้ฝรั่งหรือเอสพารากัสนะอันนี้จะมีกรดเอสพาราจีนนะคะช่วยในการขับน้ำออกจากร่างกายนะคะแต่ว่าไม่มีคุณสมบัติในการเผาผลาญไขมันนะคะใช้รับประทานเป็นผักสลัดหรือว่าใช้ประกอบอาหารในแต่ละมื้อได้ดีนะคะ มีรสชาติอร่อยนะคะกินบ่อยๆรับรองหุ่นดีแน่นอน
ก็เล่นขับน้ำออกจากร่างกายสักขนาดนี้
นะคะแต่ว่าม ันก็ไม่มีคุณสมบัติในการเผาผลาญไขมันนะคะ
อันนี้ตัวนี้ที่คุณปุ้ยจะพูดดิฉันกินมาแล้วสาหร่าย
สาหร่ายค่ะอันนี้นะคะตัวนี้นะคะจะมีคุณสมบัติในการขับน้ำที่ไม่จำเป็นออกจากร่างกายนะคะรวมถึงของเสียในร่างกายนะคะทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดทำให้เรากระจับกระฉิงนะคะใครที่ไม่ชอบรับประทานสาหร่ายเนี่ยคงต้องปรับเปลี่ยนความคิด
ค่ะ
นะคะซึ่งมันมีหลากหลายเมนูทีเดียวนะคะที่เรานำเอาสาหร่ายเนี่ยมาประกอบแล้วก็อร่อยด้วย
ต้องเจอสาหร่าย
ถ้าเกิดว่าอะไรนะคะอินเทนสักนิดนึง
ค่ะ
อาหารต่างประเทศซูชิซูชินะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีขายเยอะแยะสาหร่ายห่อข้าวนะคะซูชิ
ที่เกาหลีเธอกินเป็นประจำค่ะ
เราก็จะสังเกตว่าคนที่ทานสาหร่ายประจำเนี่ยเอาอย่างที่คุณอ้อยบอกว่าเกาหลีกินประจำก็จะไม่ค่อยมีคนอ้วน
ใช่หุ่นดีด้วยนะเมนูของเขาต้องมีสาหร่ายทุกมื
้อสาหร่ายสดใส่ในน้ำซุปน้ำแกงนะคะก็เราก็จะได้เป็นอย่างนั้นบ้างถ้าเรารับประทานสาหร่ายบ่อยๆ
ฉันไม่ค่อยคุ้นสาหร่ายของเขาเนี่ยคุณปุ้ยมันเหมือนมันดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งอย่างไม่รู้แต่ถ้าเป็นแห้งๆนี่ฉันก็ชอบ
ต่อไปก็คือเครื่องดื่มประเภทชาเขียวอันนี้นะคะจากผลการวิจัยนะคะระบุว่าการดื่มชาเขียววันละ4แก้วจะสามารถช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันได้ดีนะคะมีผลดีต่อสุขภาพนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องเป็นชาเขียวที่ไม่ใส่น้ำตาล
ค่ะแล้วค่ะ
ถ้าใส่น้ำตาลก็อ้วนอยู่ดีแล้วค่ะเพราะว่ามันก็มีพลังงานจากน้ำตาล
ค่ะ
นะคะต่อไปก็คือกาแฟค่ะ อันนี้ในกาแฟนะคะจะมีสารคาเฟอีนนะคะช่วยกระตุ้นเอนไซม์นะคะซึ่งทำหน้าที่เผาผลาญไขมันนะคะการดื่มกาแฟเนี่ยจะให้ผลดีเนี่ยเมื่อดื่มเพียง1แก้วตอนเช้าแล้วก็อีก1แก้วหลังเที่ยงเท่านั้น
อันนี้ดิฉันขอเสริมนิดนึงถ้าเป็นกาแฟที่ไม่ใส่คาเฟอีนหรือน้ำตาลเนี่ยที่คุณปุ้ยบอกมันจะมีประโยชน์แต่ถ้าคุณใส่คาเฟอีนกับน้ำตาลไปเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่
เ
ป็นแน่นอน
ใส่คอฟฟี่เมดหรือว่าน้ำตาลใส่เยอะๆใส่มันหวานๆมันก็อ้วนอยู่ดีแหละค่ะ
แต่คิดว่าถ้าเป็นกาแฟที่คุณปุ้ยบอกนี้ต้องไม่ผสมอะไรเลยอะค่ะกาแฟดำ
เป็นกาแฟล้วนๆ
ใช่แล้ว
นะคะต่อไปก็คือไวน์แดงการดื่มในปริมาณที่พอเหมาะนะคะมันก็จะมีสารบางอย่างเนี่ยที่เข้าไปช่วยขัดขวางการดูดซึมไขมันในร่างกายนะคะแต่เราไม่ควรจะดื่มมากเกินไปเพราะว่าไวน์แดง1แก้วเนี่ยให้พลังงานถึง72แคลอรี่ทีเดียว
เพราะว่ามันมีน้ำตาลของผลไม้อยู่นั่นเองค่ะ
แต่ทั้งหมดนี้นะคะถ้าการเผาผลาญไขมันเป็นไปด้วยดีนะคะแค่รับประทานเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะมันก็น่าจะโอเคแล้วนะคะถ้าเราจะรับประทานทุกๆอย่างก็น่าจะอ้วนนะไม่ว่าไหมเลือกเอานะคะเลือกรับประทานอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ดิฉันว่าพริกเนี่ยคุณอ้อยชอบแน่ๆเลย
แน่นอนค่ะทำให้ดิฉันกระปี้กระเป๋าขึ้นและทั้งหมดก็เป็นรายการก้าวไปกับมสทค่ะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังของเราค่ะอุดมศรีสัมมนันค่ะ
ค่ะนงรักเพชรน้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ